สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันเช่นเคยวันนี้พี่นาขอโทษนะคะที่มาช้านิดหนึ่งเพราะว่าเพิ่งเสร็จจากงานที่ PPTV ทุกคนมารออยู่นะคะขอบคุณมากๆดึกดื่นขนาดไหนเราก็จะพยายามเจอกันให้ได้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนรออยู่เหมือนกันไปฟังสัมภาษณ์พี่นาที่ช่องแมปป้าเลิร์นนิ่งได้อ๋อวันนี้เขาเอาวิดีโอลงแล้วใช่ไหมคุณคุโรบักคิดขอบคุณมากค่ะน่ามีคนมาเป็นสมาชิกด้วยเมื่อกี้พี่นาเห็นแวบๆตามไม่ทันละขอบคุณมากนะคะที่สมัครเป็นสมาชิกก็ขอพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาสนับสนุนพี่นานะคะด้วยการเป็นสมาชิกก็เข้าไปในช่อง YouTube ของเราแล้วก็จะมีปุ่มกดจอยจะมีสมาชิกอยู่2ระดับนะคะส่วนสิทธิพิเศษของสมาชิกเนี่ยก็จะทยอยประกาศเป็นระยะแต่ว่าช่วงนี้มีสติ๊กเกอร์ให้ก่อนนะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยพี่นากำลังร่างโปรเจกต์อยู่แล้วก็คิดว่าในส่วนของสมาชิกเนี่ยก็คงจะได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กันมากขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงนี้ต้องขอเวลานิดหนึ่งในการทำเรื่องนี้ให้เป็นจริงนะคะก็ใครสนใจก็เข้ามาได้ไม่เป็นสมาชิกไม่เป็นไรนะคะพี่นาเข้าใจเลยก็ไม่เป็นเราก็มาเจอกันแบบนี้ได้นะคะติดตามข่าวคราวกันวันนี้จะขอคุยเรื่องของอีกแนวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิสราเอลกับฮามาสตอนแรกว่าจะตามเรื่องเมียนมาให้นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยมีข้อมูลแล้วก็ความคืบหน้าเข้ามาก็เลยคิดว่าจะยังก่อนนะคะวันนี้เขาจั่วหัวว่าเป็นเรื่องทะเลแดงใช่ไหมทะเลแดงอันนี้มันเป็นความเชื่อมต่อของสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในฉนวนกาซาระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะคะก็วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่7ตุลาคมวันนี้20ใครนับเลขเก่งโอ้40กว่าวันแล้วเหรออ๋อพี่นาจำหัวข้อไม่ได้คุณ Expedition พูดให้เลยกบฏฮูตีเปิดศึกในทะเลแดงช่วยกลุ่มฮามาสนะคะเอาละมาพร้อมกันแล้วเราก็จะเริ่มกันเลยนะคะฮูตีเป็นใครเดี๋ยวพี่นาจะไล่ให้ดูนะคะแล้วทำไมมาช่วยกลุ่มฮามาสก็จะไล่ให้ฟังเหมือนกันแต่ว่าก่อนอื่นมาดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นในทะเลแดงแล้วก็เราจะเริ่มต้นด้วยเขาเรียกเป็นธรรมเนียมของเรานะคะพอเราเริ่มต้นเรื่องอะไรใหม่ๆเนี่ยพี่นาจะทำแผนที่มาให้ดูก่อนจะได้รู้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนนะคะเรามาดูก่อนว่าทะเลแดงอยู่ตรงไหนแล้วก็เยเมนอยู่ตรงไหนแล้วก็ฮูตีเป็นใครนะคะค่อยๆซูมไปทีละอันละอันเหมือนเราปอกหัวหอมอะค่อยๆแกะออกมานะคะจะได้ตามเรื่องราวได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นทะเลแดงอยู่ตรงนี้ค่ะทะเลแดงอยู่ระหว่างซาอุดิอาระเบียอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นข้างล่างนี้เป็นจิบูตีนะจิบูตีก็เป็นประเทศที่อยู่ในแอฟริกาทีนี้ทะเลแดงเนี่ยประเทศที่มีชายแดนติดกับทะเลแดงก็คือซาอุดิอาระเบียแล้วก็เยเมนเยเมนเนี่ยตอนนี้เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูตีกบฏฮูตีคือใครถ้าเอาเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันฮูตีเป็นพันธมิตรของกลุ่มฮามาสนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นในทะเลแดงแล้วฮูตีเป็นใครทำไมมาช่วยฮามาสเนี่ยเล่าก่อนนะคะเล่าก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีเรือที่แล่นผ่านทะเลแดงนะคะออกมาจากเมืองท่าชายฝั่งของอิสราเอลที่ชื่อว่าไอรัตเนี่ยได้ถูกยึดมีกลุ่มกบฏฮูตีนะคะตามรายงานข่าวของสื่อหลายสำนักในสหรัฐเนี่ยบอกว่า กลุ่มกบฏฮูตีใช้เฮลิคอปเตอร์บินขึ้นไปบนเรือแล้วก็ประกาศยึดเรือลำหนึ่งซึ่งกำลังจะแล่นผ่านช่องแคบบับเอามันเด็บนะคะซึ่งอยู่ตรงติ่งข้างล่างเลยช่องแคบๆที่เป็นพื้นที่ของเยเมนแล้วก็อีกฝั่งเป็นจิบูตีอย่างในแผนที่แล้วก็ประกาศนะคะโดยยายาซาเรียซึ่งเป็นโฆษกของกลุ่มฮูตีแถลงผ่านโทรทัศน์เลยนะคะผ่านโทรทัศน์เลยพี่นามีภาพอยู่ประกาศว่าทำไมต้องตะโกนด้วยฉันตกใจแถลงเบาๆก็ได้เขาออกมาประกาศนะคะบอกว่ากบฏฮูตีได้มีการยึดเรือสินค้าลำหนึ่งของอิสราเอลไว้ได้แล้วก็บอกว่านี่เป็นการปฏิบัติการเพื่อแก้แค้นอิสราเอลที่เข้าไปทำสงครามกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาแล้วก็การกระทำเช่นนี้ก็คือการยึดเรือไว้จะทำให้เป็นการหยุดการรุกรานฉนวนกาซาของอิสราเอลแล้วก็หยุดการก่ออาชญากรรมร้ายแรงต่อประชาชนชาวปาเลสไตน์ทั้งที่ในฉนวนกาซาแล้วก็เขตเวสต์แบงค์นะคะซึ่งหลังจากกบฏฮูตีก็คือยายาซาเรียโฆษกกลุ่มที่ใส่แว่นคนนี้ออกมาแถลงก็ผู้แทนกลุ่มฮามาสก็ออกมาสมทบทันทีเลยนะคะผู้แทนกลุ่มฮามาสเปิดแถลงข่าวที่เลบานอนที่เบรุตเมืองหลวงเลบานอนแล้วก็บอกว่าขอบคุณกลุ่มฮูตีที่ออกมาปฏิบัติการยึดเรือลำนี้ไว้แล้วก็ระบุว่าอันนี้คือตัวอย่างที่จะทำให้พันธมิตรของฮามาสแล้วก็คนที่สนับสนุนปาเลสไตน์ได้เห็นว่ามันมีทางช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ที่กำลังถูกกดขี่ย่ำยีจากกองทัพอิสราเอลนะคะเรือที่ถูกกลุ่มกบฏฮูตียึดเนี่ยเป็นเรือสินค้าที่มีชื่อว่า Galaxy Leader ปรากฏว่ามันไม่ใช่เรือสัญชาติอิสราเอลแต่ว่าเป็นเรือสัญชาติอังกฤษนะคะแล้วก็ปรากฏว่าคนที่บริหารดำเนินกิจการเรือสินค้าลำนี้เนี่ยคือญี่ปุ่นเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ชื่อ Nippon Yusenซึ่งพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยทางการญี่ปุ่นออกมาแถลงทันทีเลยนะคะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเราเนี่ยหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นฮิโรคาสึมัตสึโนะออกมาแถลงว่าฮูตีต้องปล่อยตัวบรรดาลูกเรือทั้งหมดที่มีอยู่25คนออกมาให้หมดเดี๋ยวนี้ทันทีญี่ปุ่นบอกนะคะว่าบนเรือไม่มีลูกเรือชาวญี่ปุ่นแต่ว่าจะเป็นลูกเรือสัญชาติใดก็ตามเนี่ยฮูตีต้องปล่อยออกมาแล้วก็ระบุด้วยนะคะบอกว่าทางการญี่ปุ่นยังไม่นิ่งนอนใจตอนนี้กำลังประสานงานกับรัฐบาลต่างๆเพื่อให้ฮูตีปล่อยเรือลำนี้ซึ่ง อิสราเอลก็ออกมาบอกทันทีนะคะว่านี่คือการปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้ายที่มีอิหร่านหนุนหลังแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมารัฐมนตรีอิหร่านก็ออกมาแถลงบอกว่าฉันไม่เกี่ยวข้องไม่ได้รู้ได้เห็นเกี่ยวกับการยึดเรือของกบฏฮูตีเลยทีนี้จริงๆแล้วการยึดเรือของกบฏฮูตีเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฮูตีเคยออกมาเตือนว่าจะปฏิบัติการอะไรบางอย่างกับเรืออิสราเอลที่แล่นผ่านทะเลแดงแล้วจะออกช่องแคบบับเอามันเด็บนะคะโดยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฮูตีเพิ่งจะยิงจรวดเป็นจรวดแบบทิ้งตัวเข้าไปในเมืองท่าของอิสราเอลก็คือที่ไอลัดนะคะยิงไปตรงเนี้ยไอ้ตรงวงกลมสีแดงๆเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รับความเสียหายเพราะว่าอิสราเอลสามารถสกัดโดรนแล้วก็ขีปนาวุธได้แล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ฮูตียิงจรวดเข้าไปตั้งแต่เกิดสงครามในฉนวนกาซาระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยฮูตียิงเข้าไปบ่อยมากนะคะยิงเข้าไปบ่อยมากเยอะๆที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมายิงขีปนาวุธทิ้งตัวหลายสิบลูกจากเยเมนนะคะซึ่งห่างจากไอลัดเนี่ยพันกว่ากิโลเมตรนะแต่ว่ารัศมีทำการนี่มันไกลมากแล้วก็ส่งโดรนเข้าไปในน่านฟ้าอิสราเอลแต่ว่าตอนนั้นก็ถูกสกัดตกไว้ได้หมดนะคะที่ไอลัดเป็นเป้าหมายสำคัญของกบฏฮูตีเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไอลัดเนี่ยเป็น1ใน3เมืองท่าของอิสราเอลที่มีความสำคัญมากแล้วก็มันเป็นจุดเดียว ที่สามารถทำให้เรือสินค้าที่เข้าออกอิสราเอลเนี่ยผ่านเข้าหรือออกทางมหาสมุทรอินเดียได้คืออิสราเอลเนี่ยเขาจะมีเมืองท่าหลักๆอยู่3เมืองอย่างเช่นไฮฟานะคะไฮฟาก็จะอยู่ฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทีนี้ถ้าเกิดจะส่งสินค้าเข้าหรือออกไปยุโรปเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็ใกล้ใช่ไหมไฮฟาก็ออกได้แต่ว่าทันทีที่อิสราเอลต้องการจะส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นส่งออกหรือนำเข้าถ้าเกิดจะมาจากทางเอเชียเนี่ยแล้วต้องไปอ้อมเพื่อเข้าท่าเรือไฮฟาเนี่ยมันจะเสียเวลาแล้วก็เสียเงินมากนะคะเพราะว่าค่าขนส่งค่าเรือมันจะสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะทำการค้าขายกับทางเอเชียเนี่ยช่องทางที่จะสะดวกที่สุดสำหรับอิสราเอลเนี่ยก็จะคือท่าเรือไอลัดซึ่งมันจะต้องใช้เส้นทางทะเลแดงนะคะก็คือมาจากมหาสมุทรอินเดียแล้วก็เข้าช่องแคบบับเอามันเด็บเข้าทะเลแดงแล้วก็ไปที่เมืองท่าที่ไอลัดนะคะเพราะฉะนั้นไอลัดเนี่ยซึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของฮูตีมาหลายสัปดาห์เนี่ยมันคือหนึ่งในเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญของอิสราเอลในฐานะเมืองที่ เป็นหลักในการทำการค้าขายนะคะก็คือส่งสินค้าเข้าส่งออกนำเข้านะคะโดยใช้เส้นทางช่องแคบแบบเอามันเด็บนะคะทีนี้ฮูตีเนี่ยก็บอกว่าที่ฉันโจมตีอิสราเอลเนี่ยเพราะว่าฉันต้องการจะช่วยฮามาสนะคะทางฮูตีก็ประกาศตัวเองเป็น exist of resistance นะคะหรือว่าแกนนำของการต่อต้านซึ่งก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มติดอาวุธที่ไม่สังกัดรัฐบาลที่เขาเรียกว่า non state actor เนี่ยจะมีเฮชบัลเลาะจะมีฮูตีแล้วก็จะมีฮามาสนะคะที่จับมือกันแน่นๆแล้วก็จะมีอิสลามิกจิฮัดแห่งปาเลสไตน์ซึ่งอยู่ในอิรักแล้วก็มีอยู่ในซีเรียบางส่วนนะคะกลุ่มเหล่านี้ออกมาโจมตีอิสราเอลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าทำไมกบฏฮูตีจึงออกมาโจมตีอิสราเอลเขาบอกสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากฮูตีเนี่ยไม่ค่อยจะชอบอกชอบใจหลังจากที่สันนิบาตอาหรับนะคะสันนิบาตอาหรับก็คือการรวมตัวของชาติอาหรับที่ เขาประชุมกันที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสันนิบาตอาหรับเนี่ยมีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาพอเห็นพลเรือนถูกสังหารลูกเด็กเล็กแดงต้องหนีตายเนี่ยก็ทนไม่ได้ก็เรียกประชุมกันที่ริยาดของซาอุดิอาระเบียวันนั้นเนี่ยปรากฏว่าผู้นำอิหร่านประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีก็เดินทางมาด้วยคนก็จับตามองว่าเออมันเป็นสัญญาณที่โลกอาหรับจะจับมือกันได้ เพื่อช่วยเหลือปาเลสไตน์หรือเปล่านะคะเพราะว่าซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านเนี่ยก็ไม่ได้คุยกันนานมากแล้วนะเพิ่งจะมาดีๆกันเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็การที่ผู้นำอิหร่านเดินทางมาที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีเพราะฉะนั้นคนก็เลยคิดว่าหรือสงครามในกาซาเนี่ยจะเป็นเหตุทำให้โลกอาหรับหันมาจับมือดีกันนะฮะปรากฏว่าการประชุมของสันนิบาตอาหรับที่ซาอุดิอาระเบียในวันนั้นเนี่ยก็มีสัญญาณของการร่วมมือกันของโลกอาหรับออกมานั่นก็คือการออกแถลงการร่วมกันประณามการกระทำของอิสราเอลประณามการกระทำของสหรัฐที่ให้การสนับสนุน อิสราเอลในการทำสงครามในฉนวนกาซาแต่ว่าที่มันขาดหายไปเนี่ยคืออะไรรู้ไหมฮะมันคือมาตรการก็คือมีการออกแถลงการร่วมกันมาว่าอิสราเอลทำไม่ถูกอิสราเอลละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอิสราเอลกำลังเข็นฆ่าพลเรือนชาวปาเลสไตน์แต่แล้วก็เรียกร้องให้มีการหยุดยิงแต่หยุดแค่นั้นคือไม่ได้บอกว่าถ้าไม่หยุดยิงแล้วจะทำอะไรต่อนะคะการประชุมที่สันนิบาตอาหรับเนี่ยตามรายงานข่าวเขามีการระบุนะคะพี่นานน่าจะยังมีภาพอยู่เขามีการระบุว่าอิหร่านเนี่ยเนี่ยวันเนี้ยที่ประธานาธิบดีอิหร่านวันที่11 November นะคะเนี่ยมีภาพของประธานาธิบดีอิหร่านซึ่ง เป็นภาพที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านเนี่ยเขาญาติไม่ดีกันนะก็งัดข้อกันมานานมากเป็นหลายสิบปีตั้งแต่1979ปฏิวัติอิสลามนะฮะแล้วก็มาแตกหักกันอีกที2016ที่ซาอุดิอาระเบียไปประหารชีวิตนักการศาสนาของอิหร่านก็เลยปิดสถานทูตไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตตั้งแต่ปี16แล้วจีนเพิ่งจะมาประสานรอยร้าวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็เพิ่งจะมาตกลงกันว่าจะเปิดสถานทูตนะฮะแล้วอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็เป็น rival หรือว่าคู่แข่งในภูมิภาคแต่ละคนแต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะมี proxy ของตัวเองนะฮะแล้วก็ใช้ proxy สู้กันไม่ว่าจะเป็นสงครามในซีเรียในเยเมนในอิรักนะฮะแต่ว่าทั้งคู่ไม่เคยลบกันเองทีนี้พอเกิดสงครามในฉนวนกาซาเนี่ยปรากฏว่าก็เลยทำให้ประธานาธิบดีอิหร่านเนี่ยซึ่งไม่ได้ย่างเท้าเข้าซาอุดิอาระเบียมานานหลายปีแล้วเนี่ยแต่ประธานาธิบดีไรซีเพิ่งจะขึ้นรับตำแหน่งด้วยนะฮะแต่ว่าเป็นการเยือนซาอุดิครั้งแรกในรอบ11ปีของผู้นำอิหร่านนะ อย่างที่บอกเนี่ยคนก็เลยคาดหวังว่าการประชุมสันนิบาตอาหรับจะมีอะไรออกมาซึ่งในวันดังกล่าวเนี่ยปรากฏว่าทางอิหร่านเนี่ยซึ่งมีความเขาเรียกอะไรชัดเจนหนักแน่นต่อปาเลสไตน์รวมถึงฮามาสมากกว่าชาติอาหรับอื่นๆนะฮะเพราะว่าเขาถือว่าอิสราเอลเป็นศัตรูแล้วก็ที่ผ่านมาในรอบ 60-70 ปีเนี่ยอิหร่านก็ไม่เคยหลุดออกจากแนวทางของตัวเองก็คือสนับสนุนการเกิดขึ้นของรัฐปาเลสไตน์นะแล้วก็ให้การสนับสนุนบรรดากลุ่มต่างๆที่ทำการต่อต้านอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นเฮซบอลเลาะห์หรือว่าฮามาสเพราะฉะนั้นสำหรับอิหร่านเนี่ยเขาหนักแน่นแล้วก็เหนียวแน่นมากสำหรับเรื่องปาเลสไตน์วันนั้นเนี่ยประธานาธิบดีไรซีเนี่ยพยายามผลักดันให้สันนิบาตอาหรับเนี่ยได้มีมติอะไรออกมาเพื่อที่จะเป็นการกดดันอิสราเอลมากกว่าแค่การออกแถลงการมี2ข้อข้อแรกก็คือว่าเสนอว่าควรจะให้การสนับสนุนบรรดากลุ่มต่างๆที่เป็นนอนสเตทแอคเตอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเฮซบอลเลาะห์หรือว่าฮามาสหรือกลุ่มอะไรก็ได้ที่สามารถไปช่วยฮามาสรบกับอิสราเอลนะฮะซึ่งข้อเสนอนี้ก็ถูกปัดตกเพราะว่าชาติอาหรับหลายชาติไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ไม่สบายใจที่จะไปสนับสนุนกลุ่มลักษณะแบบนั้นนะคะอันที่สองก็คือมีการเสนอในที่ประชุมว่าควรจะใช้วิธีการทางด้านเศรษฐกิจกดดันก็คือการห้ามนำเข้าน้ำมันห้ามส่งน้ำมันไปอิหร่านก็คือการเอมบาโก้น้ำมันซึ่งข้อนี้เนี่ยตามรายงานข่าวก็บอกว่าซาอุดิอาระเบียก็ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าในชาติอาหรับหลายชาติเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าได้มีการไปปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลไว้แล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับบาเรนนะคะซึ่งไปทำสัญญาที่เรียกว่าสัญญาหรือว่าข้อตกลงอับราฮัมแอคคอร์ดนะคะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปี2020ก็ไปประกาศปรับความสัมพันธ์กับทางอิสราเอลเรียบร้อยแล้วก็มีการลงทุนในด้านต่างๆมากมายนะคะสำหรับซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยก็เกือบที่จะปรับความสัมพันธ์กับอิหร่านแต่มาเกิดเกือบแล้วนะอีกนิดเดียวก็จะประกาศนะคะมกุฎราชกุมารบินซามานเนี่ยเพิ่งจะให้สัมภาษณ์เมื่อไม่นานมานี้เองว่าเนี่ยกำลังเข้าใกล้ข้อตกลงที่จะปรับความสัมพันธ์กับทางอิสราเอลได้แล้วพอมาเกิดเหตุการณ์7ตุลาคมที่ฮามาสเข้าไปบุกอิสราเอลเนี่ยทางซาอุดิอาระเบียก็บอกว่าถ้างั้นอันนี้ก็ชะลอไว้ก่อนแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีการประนามอิสราเอลแต่พอไปถึงว่าจะต้องลงโทษอิสราเอลหรือว่าใช้มาตรการแข็งกับอิสราเอลเนี่ยบรรดาชาติเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่ไปตามอิหร่านนะฮะเนื่องจากอย่างที่บอกเนี่ยไปปรับความสัมพันธ์ไว้แล้วแล้วก็มีท่าทีหรือว่าวิธีการในการดีลกับอิสราเอลที่ต่างไปจากอิหร่านซึ่งเป็นศัตรูแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเพราะฉะนั้นข้อเสนอ2ข้อก็ถูกตีตกไปในที่ประชุมสันนิบาตอาหรับก็เลยออกมาได้เฉพาะแถลงการ ซึ่งหลังจากนั้น1วันเนี่ยกลุ่มฮามาสก็ออกมาแถลงข่าวบอกว่าถึงแม้จะรู้สึกซาบซึ้งใจว่าสันนิบาตอาหรับเนี่ยได้มีการออกแถลงการร่วมกันออกมาได้เป็นผลสำเร็จประนามอิสราเอลได้เป็นผลสำเร็จเรียกร้องให้หยุดยิงได้เป็นผลสำเร็จแต่ว่าการไม่มีแอคชั่นออกมาเนี่ยมันจะไม่สามารถยุติสิ่งที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาได้นะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคนก็เลยไปจับตามองกลุ่มที่เป็นกลุ่ม non state actor ก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่รัฐบาลที่เป็นกำลังติดอาวุธที่เป็น proxy ว่าหรืออิหร่านจะใช้บรรดา proxy ไม่ว่าจะเป็นเฮชบัลเลาะห์หรือว่าฮูตีในการช่วยฮามาสรบกับอิสราเอลแต่ปรากฏว่าเฮชบัลเลาะห์เนี่ยเลขาธิการเฮชบัลเลาะห์ก็ออกมาประกาศบอกว่าเฮชบัลเลาะห์ทำอยู่แล้วนะฮะทำสงครามกับอิสราเอลอยู่แล้วทางด้านเหนือของอิสราเอลซึ่งติดกับทางตอนใต้ของเลบานอนแล้วก็ไม่ได้มีความประสงค์จะขยายขอบเขตแนวสงครามไปทางใต้ก็คือไปทางฉนวนกาซานั่นก็แปลว่าเฮชบัลเลาะห์เนี่ยก็จะไม่ไปช่วยฮามาสโดยตรงนะคะจะไม่ไปกาซาจะอยู่เฉพาะแนวทางด้านใต้ของเลบานอนเท่านั้นก็คืออันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยฮามาสแล้วซึ่งเฮชบัลเลาะห์เนี่ยถ้าเทียบกับฮูตีเนี่ยมีกำลังเยอะมากกว่านะแต่พอเฮชบัลเลาะห์ไม่เล่นแล้วเนี่ยฮามาสก็เหลือพันธมิตรที่มีพอจะแบบมีเสียงดังบ้างเนี่ยก็คือกบฏฮูตีนะฮะซึ่งกบฏฮูตีก็กระโดดเข้ามาใช้วิธีการโจมตีอิสราเอลด้วยโดรนด้วยอะไรแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าอันที่หนึ่งระยะทางการโจมตีค่อนข้างไกลกันที่สองอิสราเอลก็จะใช้วิธีการสกัดด้วยระบบป้องกันไปทางอากาศเพราะฉะนั้นมาตรการต่อมาของฮูตีก็เลยถ้าอย่างนั้นเราก็ดักเอาเรือของอิสราเอลดีกว่านะคะโดยเรือของอิสราเอลเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยจำนวนมากเนี่ยมันถ้าเกิดจะค้าขายกับเอเชียเนี่ยมันจะต้องใช้เส้นทางนี้นะคะแล้วเยเมนเนี่ยกบฏฮูตีเนี่ยก็คุมตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นก่อนหน้าที่จะยึดเรือเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเขาเพิ่งมาให้สัมภาษณ์แบบเปิดเผยตรงไปตรงมาเลยบอกว่าต่อไปนี้จับตาดูทะเลแดงให้ดีนะคะเพราะว่าเราจะทำการยึดเรือของอิสราเอลที่ผ่านช่องแคบแบบเอามันเด็บทุกลำนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเรือของอิสราเอลที่ผ่านช่องแคบดังกล่าวเนี่ยได้มีการทำในสิ่งที่เรียกว่าการพรางตัวก็คือพยายาม เขาเรียกไม่แสดงว่าเรือลำดังกล่าวเนี่ยเป็นสัญชาติของอิสราเอลด้วยการไม่ติดธงนะคะแล้วก็มีการใช้อีกหลายวิธีการเพื่อที่จะปกปิดอัตลักษณ์ของตนเองแต่วันนั้นเนี่ยทางกบฏฮูตีก็ออกมาบอกว่าไม่ว่าคุณจะพยายามพรางตัวแต่เราก็จะมีวิธีการให้รู้ได้ว่านี่เป็นเรื่องของอิสราเอลแล้วก็จะเข้าโจมตีแบบไม่รั้งรอนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นครั้งแรกที่ฮูตีไปยึดเรือแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เรืออิสราเอลนะคะกลายเป็นเรือของสหราชอาณาจักรซึ่งดำเนินการโดยบริษัทญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็ทำให้ญี่ปุ่นออกมาโวยวายบอกว่ากบฏฮูตีต้องปล่อยเรือของฉันเดี๋ยวนี้รวมถึงลูกเรือทั้งหมด25รายด้วยนะคะเดี๋ยวต้องดูว่ากบฏฮูตีจะมีท่าทีอย่างไรซึ่งความเห็นพี่นาเขาก็น่าจะปล่อยนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเขาไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับทางกบฏฮูตีนะคะทีนี้กบฏฮูตีเป็นใครพี่นาขออนุญาตดื่มน้ำนิดหนึ่งนะวันนี้พูดเยอะเพราะว่าทำงานแต่เช้าแล้วก็จัดออนไลน์จัดรายการสวัสดีค่ะกรุงเทพหนาวเปล่าครูเจมหนาวอยู่แต่พรุ่งนี้เขาบอกจะร้อนแล้วค่ะอุณหภูมิจะลดลงประมาณแบบเอ้ยเพิ่มหลายองศาเลยคือพรุ่งนี้ก็จะเข้าหน้าร้อนแล้วเราหนาวได้แค่ประมาณ 2-3 วันเสียงภาพชัดเจนดีเนาะรอเรื่องยูเครนเออพี่หนาไม่ได้เรื่องยูเครนสักทีพรุ่งนี้ดีมะถ้าพรุ่งนี้มีพลังนะมีแรงจะเล่าเรื่องยูเครนเพราะว่ามันก็มีเรื่องพม่านะแทรกเข้ามาแล้วก็มีเรื่องฮูตีแทรกเข้ามาอีกเออผิดลำใช่ เดี๋ยวเรื่องท่อมาคุณมาเอาเรื่องฮูตีให้จบก่อนทีนี้ฮูตีเป็นใครแล้วมายุ่งอะไรอ่ะกับฮามาสอ่ะแล้วมันจะทำให้ทะเลแดงเดือดหรือเปล่านะฮะฮูตีเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในเยเมนนะฮะเป็นชาติพันธุ์ที่นับถือความเชื่อไซดีหรืออาจจะเรียกได้นะคะว่าเป็นเขาเรียกนิกายย่อยของอิสลามชีอะฮูตีเนี่ยคิดสัดส่วนประชากรในเยเมนเนี่ยคิดเป็นประมาณ25%ซึ่งก็ถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยนะคะที่ผ่านมาก็เลยอยากจะมีที่มีทางของตนเองซึ่งมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกับประเทศตะวันออกกลางหลายประเทศมากนะคะทีนี้การขึ้นมาของกบฏฮูตีเนี่ยต้องย้อนไปช่วงอาหรับสปริงย้อนไปไกลนิดนึงนะคะแต่ว่าพี่นาสัญญาว่าจะเล่าไม่นานเพราะว่าจะสรุปรวบยอดให้ฟังจะได้เห็นชัดอาหรับสปริงเนี่ยมันคือการลุกฮือของบรรดาประชาชนในโลกอาหรับที่ไม่พออกพอใจกับการบริหารงานของรัฐบาลต่างๆที่จำนวนมากเนี่ยคุมอำนาจกลุ่มอำนาจอยู่มา 30-40 ปีนะคะไม่ว่าจะเป็นโมมัดกัดดาฟีในลิเบียหรือว่าในอียิปต์แล้วก็ในตูนิเซียนะคะก็เลยเกิดการลุกฮือของประชาชนเริ่มต้นที่ตูนิเซียแล้วก็สายลมของอาหรับสปริงเนี่ยก็พัดมาถึงเยเมนเยเมนตอนนั้นเนี่ยมีผู้นำชื่ออาลีอับดุลลาซาเลห์นะคะก็เจอกับแรงประท้วงประชาชนจนต้องลงจากตำแหน่งแล้วก็ยกตำแหน่งประธานาธิบดีให้กับรองของเขาก็คืออับราบูมันซูฮาดีพอประธานาธิบดีฮาดีขึ้นมามีอำนาจเนี่ยก็ปรากฏว่าเจอสถานการณ์แบบเดียวกันกับประธานาธิบดีซาเลห์ซึ่งถูกไล่ออกไปเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่ประเทศชาติเนี่ยมันแงะออกมายากอ่ะคือเศรษฐกิจพอมันลงไปแล้วเนี่ยความยากจนเงินเฟ้อการว่างงานรวมถึงในเยเมนเนี่ยก็มีเรื่องของการแย่งชิงอำนาจภายในด้วยนะคะอย่างเช่นกบฏฮูตีเนี่ยก็ติดอาวุธแล้วก็พยายามที่จะแย่งชิงหรือทำสงครามกับกองกำลังรัฐบาลเพื่อที่จะมีที่มีทางเป็นของตนเองเพราะนั้นในช่วงนั้นประธานาธิบดีฮาดีเนี่ยก็บริหารประเทศด้วยความยากลำบากนะคะพอฮูตีเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีละที่ฉันจะขึ้นมาแล้วก็ทำการสู้รบกับรัฐบาลของเยเมนเพื่อฉันจะได้มีที่มีทางเป็นของตนเองสักทีแล้วฮูตีเนี่ยปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยกองกำลังทหารจำนวนมากเนี่ยของเยเมนเนี่ยยังคงภักดีกับผู้นำคนเก่าก็คือประธานาธิบดีซาเลห์อยู่แล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยทหารกลุ่มนี้ก็มาร่วมกับกบฏฮูตีเพื่อที่จะทำสงครามต่อต้านรัฐบาลประธานาธิบดีฮาดีงงไหมไม่งงเนาะแล้วพอพวกทหารของประธานาธิบดีซาเลห์มาช่วยเนี่ยฮูตีก็เข้มแข็งขึ้นเนาะเข้มแข็งขึ้นแล้วก็กรีธาทัพพี่นาดูปีให้ปี2014กันยายนฮูตีเข้ายึดเมืองซาดานะคะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศได้แล้วก็อีกไม่กี่เดือนต่อมากรีธาทัพเข้ายึดกรุงซานาซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศกบฏยึดเมืองหลวงประเทศได้นะคะคราวนั้นเนี่ยปรากฏว่าประธานาธิบดีฮาดีเนี่ยต้องหนีเลยนะคะต้องหนีทีนี้พอฮูตีผงาดขึ้นมาแล้วก็มายึดซาน่าเมืองหลวงได้พี่นามีภาพอยู่เดี๋ยวนะเนี่ยอันนี้เป็นภาพฉลองยึดเมืองหลวงเมื่อปี2021เนาะพอฮูตียึดเมืองหลวงหรือกรุงซาน่าได้เนี่ยปรากฏว่าคนที่ไม่พอใจหรือว่าไม่สบายใจอย่างมากเนี่ยคืออะไรรู้ป่ะคือซาอุดิอาระเบียเพราะอะไรถ้าอยากรู้ว่าเพราะอะไรเนี่ยพี่นาจะให้กลับไปดูที่แผนที่อันนี้แล้วจะรู้ว่าทำไมซาอุดิอาระเบียไม่สบายใจกับการที่กบฏฮูตีขึ้นมายึดเมืองหลวงได้ก็เพราะว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ย เขาถูกขนาบด้วยทะเลแดงอันนี้คืออ่าวเปอร์เซียเนาะไอ้จุดตรงเนี้ยมันคือช่องแคบฮอร์มุซตรงนี้คืออิหร่านตรงนี้คือช่องแคบบับเอามันเด็ดที่พี่นาให้ดูตรงนี้ก็เพราะจะบอกว่าทะเลแดงแล้วก็บริเวณช่องแคบบับเอามันเด็ดเนี่ยมันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของซาอุดิอาระเบียทั้งในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงเพราะว่าอะไรเพราะว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาไม่ถูกกับอิหร่านใช่ไหมอยู่มาวันหนึ่งถ้าเกิดอิหร่านเกิดคึกคักขึ้นมาเนี่ยแล้วไปปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะส่งน้ำมันออกยังไงเพื่อไปมหาสมุทรอินเดียก็ยังอาจจะทำได้โดยผ่านทะเลแดงแล้วมาออกช่องแคบบับเอามันเด็ดแต่ว่าถ้าเกิดเยเมนเนี่ยตกเป็นของฮูตีซึ่งเป็นพันธมิตรกับอิหร่านแล้วเนี่ยเกิดทั้งสองฝั่งเกิดคึกคักขึ้นมาพร้อมกันปิดทั้งช่องแคบฮอร์มุซปิดทั้งช่องแคบบับเอามันเด็ดซาอุดิอาระเบียทำยังไงต้องไปใช้ทะเลทางอื่นนะคะซึ่งมันจะเสียค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วมันจะทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของซาอุดิอาระเบียในแง่การค้าเนี่ยมันสู้ชาติอื่นไม่ได้นะคะยังไม่นับเรื่องความมั่นคงเพราะฉะนั้นพอฮูตีผงาดขึ้นมายึดเมืองหลวงหรือว่ากรุงซานาของเยเมนได้เนี่ยซาอุดิอาระเบียก็ไม่รีรอเลยนะคะในปีเดียวกันเขายึดซานาได้ปี2015ใช่ไหมปีเดียวกันซาอุดิอาระเบียก็จับมือกับกลุ่มประเทศอ่าวนะคะอย่างเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็มีสหรัฐเป็นเขาเรียกเป็นพันธมิตรที่สำคัญเข้าทำการโจมตีทางอากาศใส่เยเมนนะคะเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะขจัดกบฏฮูตีแล้วก็ให้การสนับสนุนประธานาธิบดีมาฮาดีให้กลับคืนสู่อำนาจทีนี้ประธานาธิบดีฮาดีเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยต้องหนีไปลี้ภัยอยู่ในซาอุดิอาระเบียนะแล้วก็ปรากฏว่าพอพันธมิตรของประเทศอ่าวเนี่ยเขาจับมือกันแล้วก็มีสหรัฐช่วยโจมตีทางอากาศใส่กองกำลังของกบฏฮูตีแล้วก็มีการส่งกำลังภาคพื้นดินเข้ามาช่วยด้วยนะคะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยมีส่งกองกำลังหรือสนับสนุนกองกำลังที่ชื่อ Giant Brigade นะคะเข้ามารบกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอย่างที่บอกเนี่ยซาอุดิอาระเบียไม่พอใจแล้วก็ต้องเปิดศึกครั้งนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเยเมนกลายเป็นรัฐบริวารของอิหร่านเนี่ยทางออกทางทะเลของซาอุดิอาระเบียจะมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นก็ทำสองอย่างก็คือโจมตีกบฏฮูตีในเยเมนแล้วก็สนับสนุนให้ประธานาธิบดีอับดราบูมันซูฮาดีกลับขึ้นสู่อำนาจด้วยนะคะพอถล่มทางอากาศหนักๆเข้าปรากฏว่าภาคพื้นดินในไม่กี่เดือนถัดมาหลังจากที่ฮูตียึดกรุงซานาได้เนี่ยเขายึดกรุงซานาเดือนมีนาคมปี2015กรกฎาคม2015เนี่ยกองกำลังพันธมิตรของประเทศอ่าวเนี่ยก็ขึ้นบกที่เมืองท่าเอเดนซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเยเมนแล้วก็ขับไล่ฮูตีออกจากที่นั่นได้แต่ว่าไม่สามารถไปถึงเมืองหลวงได้ก็คือซานานะคะซึ่งถัดขึ้นไปทางตอนเหนือยึดได้เฉพาะทางตอนใต้ก็เลยปักหลักอยู่ทางใต้ตอนเหนือตอนนี้ยังยึดไม่ได้แล้วก็ให้เอเดนเนี่ยซึ่งอยู่ติดทะเลเนี่ยกลายเป็นเมืองหลวงหรือว่าเมืองหลักของรัฐบาลประธานาธิบดีฮาดีแทนนะคะเพราะฉะนั้นเยเมนเนี่ยมันจะมีคล้ายๆสองผู้ปกครองเนาะผู้ปกครองแรกก็คือผู้ปกครองที่อยู่ในเอเดนเมืองเอเดนที่นำโดยประธานาธิบดีอับดราบูมันซูฮาดีที่ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรอ่าวที่นำโดยซาอุดิอาระเบียแล้วก็มีสหรัฐเข้ามาช่วยด้วยเนี่ยอยู่ที่เอเดนแล้วก็รัฐบาลนี้ได้รับการรับรองจากประชาคมโลกนะแต่ว่าไม่ได้มีฐานไม่ได้มีสิทธิครอบครองเมืองหลวงเพราะเมืองหลวงเนี่ยถูกกบฏฮูตียึดอยู่กบฏฮูตีก็ยึดเมืองหลวงไว้แต่ว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลโดยชอบธรรมก็คือไม่มีใครรับรองนะคะแต่ว่านั่นแหละเขาก็ยึดเมืองหลวงไว้นะคะทีนี้ ปรากฏว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยคือในเยเมนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสงครามแบบทั้งสงครามพร็อกซี่สงครามตัวแทนก็คืออิหร่านก็สนับสนุนฮูตีเนาะให้อาวุธให้โดรนให้อะไรแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็มีซาอุดิอาระเบียสนับสนุนฝั่งประธานาธิบดีฮาดีมีสหรัฐนะก็เป็นสงครามพร็อกซี่ของอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียแล้วก็สหรัฐในประเทศเนี่ยก็มีสงครามระหว่างคนเยเมนด้วยกันเองก็คือฝ่ายที่สนับสนุนฮูตีกับฝ่ายที่สนับสนุนประธานาธิบดีฮาดีก็ทำการสู้รบกันนะการสู้รบหนักๆเนี่ยจุดหนึ่งอยู่ที่เมืองมาริบซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเยเมนเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของรัฐบาลประธานาธิบดีฮาดีทางตอนเหนือแล้วก็มาริบเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำมันมากนะคะปรากฏว่าฮูตีเนี่ยพยายามไปยึดเมืองมาริบแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็ไม่ยอมนะคะทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซาอุดิอาระเบียก็ส่งกำลังเข้าไปเยอะมากนะคะแล้วก็ไปสู้กันหนักมากในเมืองมาริบเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาจริงๆไม่ถึงมาริบนี่เข้าไปเมื่อไหร่ไม่แน่ใจแต่21ปี2021ก็คือเมื่อ2ปีที่ผ่านมาแล้วมาริบเนี่ยกลายเป็นสมรภูมิที่แบบหนักหนาสาหัสมากคนเสียชีวิตเยอะมากแล้วพลเรือนเนี่ยแบบหนีตายเยอะมากในเยเมนนี่คนเสียชีวิตเยอะมากแต่ว่าไม่ค่อยเป็นข่าวนะฮะแล้วก็ผู้คนก็อดตายเพราะมีการปิดล้อมไม่ให้มีการส่งน้ำส่งอาหารเข้าไปเด็กแบบผอมโซเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลน่าสงสารมากเป็นสงครามที่แบบคนไม่ค่อยพูดถึงอ่ะเหมือนสงครามโลกลืมอ่ะนะฮะเห็นบอกว่ามีคน UN เนี่ยเขาประเมินว่าปัจจุบันเนี่ยสงครามที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2015เนี่ยตั้งแต่กบฏฮูตียึดเมืองหลวงซานาไว้เนี่ยคนเสียชีวิตเกือบ 400,000 รายแล้วและถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคาดว่าในปี2030เนี่ยคนจะเสียชีวิตเป็น 1,300,000 คนไม่ได้เสียชีวิตจากการต่อสู้อย่างเดียวแต่จากการอดอาหารแล้วก็ขาดแคลนทรัพยากรทุกอย่างรวมถึงไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้นะคะทีนี้ตัดมาที่เมืองมาริบเนี่ยที่ฮูตีพยายามไปยึดเอามาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแหล่งน้ำมันเนาะแล้วก็ทางฝั่งรัฐบาลฮาดีก็ไม่ยอมฝั่งกลุ่มพันธมิตรอ่าวก็ไม่ยอมก็ส่งกำลังเข้าไปรบกันหนักมากฮูตีก็เลยแก้แค้นนะคะเมื่อปีที่แล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะคะที่ฮูตีเนี่ยมีการยิงขีปนาวุธแล้วก็ส่งโดรนเข้าไปโจมตีคลังน้ำมันในซาอุดิอาระเบียแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่โดนก็คืออาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะเราไม่เห็นไม่ค่อยบ่อยนะที่เมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะถูกโจมตีก็คลังน้ำมันใกล้สนามบินนะฮะก็ได้รับความเสียหายอันนี้ก็คือสภาพที่เกิดขึ้นในเยเมนนะคะซึ่งตอนนี้ปรากฏว่าฮูตีก็พยายามจะประกาศเปิดหน้าชนกับอิสราเอลเพราะว่าถือว่าตัวเองเนี่ยมีพันธสัญญาที่ต้องช่วยกลุ่มฮามาสนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูอีรุงตุงนังไปหน่อยเนาะเพราะว่าในทางหนึ่งเนี่ยในเยเมนเองเนี่ยมันก็เป็นการเผชิญหน้าของ อิหร่านกับซาอุดิอาระเบียไกลๆอยู่แล้วก็ในฉนวนกาซาเนี่ยก็ต้องมาเห็นร่วมกันเพราะว่าต้องประนามอิสราเอลงงป่ะยิ่งเล่ายิ่งงงสรุปแล้วก็คือนี่คือสถานการณ์ในทะเลแดงนะคะเพราะฉะนั้นตัดมาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยฮูตีจะทำยังไงเพราะไอเรือที่ยึดไปได้อย่างที่บอกเนี่ยก็ไม่ใช่เรือของอิสราเอลนะคะแล้วก็ถ้าปล่อยออกมาแล้วเนี่ยต่อจากนี้ไปสิ่งที่ฮูตีจะทำหรือว่าต้านอิสราเอลได้อีกหรือว่าตอดอิสราเอลได้อีกเนี่ยจะมีวิธีการอะไรอีกบ้างนะคะอันนี้ก็ต้องจับตาดูแนวของทะเลแดงว่าการปะทะกันหรือการเขาเรียกว่าความขัดแย้งเนี่ยมันจะมาถึงแถวๆนี้หรือเปล่านะคะซึ่งถ้ามาถึงนี่ก็น่าเป็นห่วงอยู่เพราะว่าทะเลแดงแล้วก็ช่องแคบแบบเอามันเด็บเนี่ยมันเป็นจุดที่มีการเดินเรือสินค้าหนาแน่นมากที่สุดจุดหนึ่งของโลกนะคะก็เป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของฮูตีในเยเมนที่วันนี้ออกมายึดเรือแล้วก็ยึดผิดนะฮะเพราะว่าไม่ใช่เรือของอิสราเอลเอาละค่ะทีนี้ก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยเอ้านี่ก็ห้าทุ่มกว่าแล้วเหรออีฉันก็เพลิน พี่นามาปิดท้ายด้วยล่าสุดนะล่าสุดเรื่องอิสราเอลที่เมื่อวานที่พี่นาให้สรุปไปเนาะว่าตอนนี้เนี่ยกาตาร์เขาเพิ่งออกมาแถลงข่าวที่เมื่อคืนเล่าไปนะท่านนายกรัฐมนตรีของกาตาร์นะฮะออกมาแถลงเมื่อวานนี้บอกว่ากำลังชิคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลธานีนะคะนายกกาตาร์ที่ออกมาบอกว่า 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเจรจากันเรื่องที่จะให้อิสราเอลหยุดการโจมตีชั่วคราวเพื่อที่จะให้ฮามาสปล่อยตัวประกันออกมาแล้วท่านก็บอกว่าข้อเสนอเนี่ยน่าจะสำเร็จนะน่าจะประกาศได้ในเร็ววันไม่นานหลังจากนี้นะคะทีนี้ในวันที่กาตาร์กำลังพยายามที่จะเข้าไปเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือตัวประกันให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยเพิ่มขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ก็ทำมาแล้ว4คนแรกนะอิสราเอลก็ยอมรับเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะใครที่ดูรอบโลกเดลี่เมื่อสักครู่จะเห็นนะคะพี่นาเอาภาพแล้วก็เสียงของทูตของอิหร่านไม่ใช่ทูตของอิสราเอลประจำสหรัฐที่ออกมายอมรับเป็นครั้งแรกว่าจริงค่ะจริงจ้ะมีการเจรจาเรื่องของการปล่อยตัวประกันจริงทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูออกมาพูดเสียงแข็งเลยบอกว่าไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องตัวประกันอิสราเอลจะเดินหน้าทำสงครามอย่างเดียวจะใช้การทหารเท่านั้นในการปล่อยตัวประกันออกมานะคะแต่ว่าหลังจากนายกกาตาร์ออกมาแถลงเนี่ยก็ตามติดมาด้วยไมเคิลเฮอร์ซอกนะคะเป็นทูตของอิสราเอลประจำสหรัฐออกมายอมรับบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะคะที่กำลังจะทำข้อตกลงกันข้อแลกเปลี่ยนก็คือว่าอิสราเอลจะหยุดการโจมตีเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกันแต่ว่าเขาย้ำนะท่านทูตบอกว่าแต่ว่าที่อยากจะย้ำคือเราจะแค่หยุดโจมตีไม่ใช่หยุดยิงหยุดโจมตีกับหยุดยิงเนี่ยมีความต่างกันเพราะการหยุดโจมตีเนี่ยก็คือ1ระยะเวลาจะเป็นการทำชั่วคราว5วัน7วันว่ากันไปแล้วแต่จะตกลงกันแล้วก็พื้นที่ของการหยุดโจมตีเนี่ยมันอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะขึ้นแล้วแต่การตกลงแต่ว่าถ้าหยุดยิงเนี่ยแปลว่าระยะเวลามันจะค่อนข้างยาวนานจะเป็นปี2ปี3ปีหรือกรณีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็40 50ปีแล้วก็ยังหยุดยิงกันอยู่แล้วก็พื้นที่ของการหยุดยิงอ่ะส่วนใหญ่มันจะครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ที่เกิดสงครามนะคะเพราะฉะนั้นหยุดโจมตีเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไอเดียลหรือว่าเป็นทางเลือกในอุดมคติมากนักแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะว่าการหยุดโจมตีชั่วคราวเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ตัวประกันได้ออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนี่ยสามารถเข้าไปในฉนวนกาซาได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่ออกมาแล้วก็มีการออกมายืนยันจากทันทูตอิสราเอลประจำสหรัฐแล้วว่าจะเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าในทางเดียวกันเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจออกมาจากอิสราเอลเพราะว่าอิสราเอลก็ยังเดินหน้าลุยต่อนะคะโดยเฉพาะในโรงพยาบาลอัลซีฟาเมื่อกี้มีคนถามเรื่องที่จะให้ดูนี่ใช่ไหมตัวประกันเนี่ยให้ดูตัวประกันเมื่อคืนอิสราเอลเอาภาพวงจรปิดออกมาแล้วก็มีการพูดถึงประเทศไทยด้วยเพราะว่าอัลซีฟาเนี่ยเข้าไป5วันแล้วเนี่ยเจออุโมงค์เล็กๆ1อันเมื่อ2วันที่แล้วแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเจออุโมงค์ใหญ่ขึ้นนะคะลึกประมาณ10เมตรแล้วก็ยาวประมาณ50กว่าเมตรนะคะก็ต้องถือว่าเป็นอุโมงค์ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีการเปิดเผยมาแล้วก็บอกว่าสุดอุโมงค์เนี่ยมันมีประตูที่ป้องกันแรงระเบิดได้แล้ว IDF ก็บอกว่าอิสราเอลฮามาสเนี่ยน่าจะใช้ประตูนี้เพื่อป้องกันการบุกเข้าไปของกองกำลังอิสราเอลแล้วเขาก็กำลังพยายามที่จะหาทางพังประตูนั้นอยู่นะซึ่งยังไม่มีความคืบหน้าว่าตกลงไอ้อุโมงค์ที่ว่าเนี่ยมันจะนำไปสู่คอมเพล็กซ์หรือว่าระบบอุโมงค์ที่ซับซ้อนเหมือนที่เขาให้เราดูแอนิเมชันเมื่อหลายวันก่อนหรือเปล่าแต่ว่ากลับมาที่ตัวประกันนะคะอุโมงค์ก็เรื่องหนึ่ง ยังหาระบบอุโมงค์ที่ซับซ้อนไม่เจอเหมือนกับที่คาดการไว้ตอนแถลงข่าวอีกอันหนึ่งที่ยังหาไม่เจอก็คือตัวประกันนะคะตอนแรกคิดว่าในโรงพยาบาลอัลซีฟ้าเนี่ยจะมีอุโมงค์แล้วมีตัวประกันอยู่ข้างล่างแต่พอเข้าไปถึงอุโมงค์ก็ยังหาได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะตัวประกันก็ยังไม่เจอสักคนเลยมีร่างผู้เสียชีวิตอยู่เป็นตัวประกันทหารอิสราเอลอายุ19ปีเองนะคะเป็นทหารหญิงเสียชีวิตไปแล้ว1รายนะคะที่เหลือเนี่ยยังไม่เจอเลย200กว่าคนเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนทีนี้เมื่อคืนเนี่ย IDF ก็เอากล้องวงจรปิดที่อ้างว่ากู้ออกจากระบบมาได้แล้วก็เห็นภาพของตัวประกัน2คนที่ถูกบังคับให้เข้ามา 19. ในโรงพยาบาลเนี่ยแล้วโคโซ IDF เนี่ยก็แถลงเนี่ยในเสียงที่เราได้ยินเมื่อสักครู่ว่าเนี่ยชัดๆเลยว่ามีตัวประกัน2คนถูกบังคับให้เข้ามาในโรงพยาบาลแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยก็ถืออาวุธด้วยชัดเจนว่าเป็นสมาชิกฮามาสหรือไม่ก็เป็นผู้ก่อการร่วมนะคะแล้วก็ในช่วงแถลงข่าวแดเนียลฮาการีซึ่งเป็นโฆษกของ IDF บอกว่าผู้ชายที่เราเห็น2คนน่ะคนนึงเป็นคนเนปาลอีกคนเป็นคนไทยเนี่ยได้ฟังเสียง
19-year-old IDF corporal Noor Marciano was taken hostage by Hamas terrorists during the massacre of October 7th. Noor was taken into Gaza alive. She was held hostage by Hamas in Gaza City.
อันนี้พูดถึงตัวประกันผู้หญิงที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะฮะแล้วก็พบศพอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลอัลซีฟ้าทีนี้แดเนียลฮาการีก็บอกว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่คนเดียวที่ถูกนำตัวมาที่โรงพยาบาลอัลซีฟ้าแต่จากกล้องวงจรปิดเนี่ยเราจะเห็นอีก2คนที่ถูกนำตัวมานะฮะ
During ongoing combat in the vicinity of where she was held captiveNoah Hamas captor was killed, and Noah was injured. I repeat, she was only injured. An independent pathological report has determined Noah's injuries were not life-threatening. I repeat, Noah's injuries were not life-threatening. What happened to Noah? The world should ask what happened to Noah. According to the intelligence,We have in our hand a concrete intelligence. Quickly, diplomatic channels to the countries of those civilians. Here you can see Hamas taking a hostage inside the vicinity. It doesn't look even doesn't look need a treatment, but they're taking it inside the hospital. I will now share this video.It shows the same hostage entering into the hospital with the gunman, terrorist inside the hospital. This is the main entrance of the hospital. This is at 10:55 a.m.
คือพี่นาจะให้ฟังเสียงตรงที่เขาบอกว่าตัวประกัน2คนเนี่ยคนหนึ่งเป็นคนเนปาลแต่คนหนึ่งเป็นคนไทยแต่ว่าหาเสียงไม่เจอแต่ว่าอยู่ในเนี่ยนะฮะไม่ต้องดูก็ได้ก็แค่อยากจะให้ฟังเสียงยืนยันเองนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยังไงอะฝั่งฮามาสก็ออกมาบอกว่าเนี่ยเป็นการเขาเรียกเป็นแฟบริเคตนะคะหรือว่าเป็นการแต่งเรื่องของอิสราเอลซึ่งเราก็ดูแล้วก็ลองพิจารณาดูนะว่าตกลงอะไรเป็นยังไงที่สำคัญก็คือว่าถึงแม้จะมีหลักฐานว่ามีภาพวงจรปิดแล้วก็มีการระบุว่าเห็นตัวประกัน2คนถูกบังคับให้เข้าไปในโรงพยาบาลแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบร่องรอยของตัวประกันเลยนะคะอย่างที่บอกเนี่ยเจอแค่ร่างของโนอา มาซิอาโนนะคะซึ่งเป็นทหารหญิงอิสราเอลวัย19ปีเจอเมื่อ3วันก่อนร่างของเธอเนี่ยอยู่ข้างๆโรงพยาบาลอัลซิฟาแต่เนื้อจากนั้นเนี่ยยังไม่มีใครเห็นร่องรอยของตัวประกันเลยอันนี้ก็น่าคิดนะคะว่าฮามาสเนี่ยเก็บไว้ที่ไหนแล้วตกลงใต้โรงพยาบาลอัลซิฟาเนี่ยจะมี อุโมงค์จริงหรือเปล่านะคะปิดท้ายอีกอันหนึ่งคือเมื่อวานนี้เนี่ยพี่นาให้ดูภาพตอนที่คนเขาต้องรีบอพยพออกมาจากอัลซิฟาคือตอนที่ทหารอิสราเอลเข้าไปเนี่ยคือเช้าวันพุธที่ผ่านมานะปรากฏว่าตอนเข้าไปเนี่ยบรรดาแพทย์พยาบาลเนี่ยต้องช่วยกันยกย้ายเด็กๆยกย้ายผู้ป่วยออกมาจากบางจุดนะคะเนื่องจากเกรงว่าปฏิบัติการทางการทหารเนี่ยจะกระทบคนไข้และอย่างคือในโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีน้ำไม่มีไฟเด็กๆที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็คือเด็กแรกเกิดซึ่งเกิดก่อนกำหนดเนี่ยประมาณ36คนเนี่ยต้องถูกเอาตัวมาจากตู้อบแล้วก็มากองรวมกันนะคะเพื่อให้ความอบอุ่นแล้วเด็กเหล่านั้นเนี่ยซึ่งเป็นเด็กคลอดก่อนกำหนดซึ่งต้องอยู่ในเตาอบเนี่ยปรากฏเสียชีวิตไปทั้งหมด5รายนะคะทีนี้หลังจากที่อิสราเอลเขายังหาหลักฐานได้ไม่ครอบคลุมเนี่ยเมื่อคืนเขาประกาศว่าเขาจะทำต่อปฏิบัติการทางการทหารจะทำต่อถึงแม้ว่าในทางนึงเนี่ยกาตาร์บอกว่าจะมีการปล่อยตัวประกันมาแล้วก็ตามแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยอิสราเอลเดินหน้าคือแบบไม่เหยียบเบรกนะฮะเดินหน้าใช้เกียร์เดิมต่อไปเรื่อยๆก็คือเดินหน้าปฏิบัติการทางการทหารแล้วก็มีการประกาศว่าคนที่อยู่ในโรงพยาบาลอัลซิฟาทุกคนต้องออกมาทีนี้เมื่อวานเนี่ยมีหมอมีพยาบาลเนี่ยซึ่งมีประมาณสัก600คนเนี่ยออกมาจนเกือบหมดแล้วแล้วก็หลายคนที่ออกมาเนี่ยก็บอกว่าถูกบังคับให้ออกมาแล้วก็คนไข้ที่ยังพอเดินได้เนี่ยก็ถูกอพยพเคลื่อนย้ายออกมามีอยู่ประมาณ200กว่าคนที่ไม่สามารถอพยพออกมาจากโรงพยาบาลได้ก็ยังต้องอยู่ในนั้นแล้วก็มีหมอพยาบาลเหลืออีกประมาณ 20-30 คนเนี่ยที่เขาให้อยู่เพื่อดูแลคนไข้เหล่านี้ซึ่งหนึ่งในหมอที่ เราสัมภาษณ์แล้วก็ออกไปในรอบโลกเดลี่เนี่ยเขาบอกว่าต่อให้มีหมออยู่เนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่มีน้ำไม่มีทุกอย่างไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรดูแลคนไข้ไม่ได้แล้วแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยเจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่าต้องฝ่าด่านฝ่าอันตรายจากชายแดนราฟาเนี่ยเพื่อเข้าไปถึงโรงพยาบาลอัลซิฟาที่อยู่ในกาซาซิตี้ได้เพื่อไปประเมินสภาพโรงพยาบาลว่ามันอยู่ในสภาพแบบไหนซึ่งออกมาแล้วเนี่ยเขาบอกมันกลายเป็นเดดโซนหรือว่าโซนแห่งความตายไปแล้วเพราะว่าพื้นก็สกปรกเสี่ยงต่อการติดเชื้อไม่มียูกยาไม่มีอะไรทุกอย่างคือโรงพยาบาลไม่ได้สามารถทำหน้าที่โรงพยาบาลได้อีกต่อไปนะซึ่งเมื่อวานนี้พี่นารายงานเรื่องนี้ไปแล้วแต่ว่าอีกภารกิจหนึ่งที่องค์การอนามัยโลกได้เข้าไปนอกเหนือจากไปประเมินสภาพโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเขาเข้าไปช่วยเด็กนะคะอย่างที่บอกเนี่ยมีเด็กแรกคลอดนะเป็นเด็กคลอดก่อนกำหนดอยู่ประมาณ36คนในโรงพยาบาลอัลซิฟาแล้วก็ตายไปเสียชีวิตไป5คนเพราะว่าเขาต้องเอาน้องออกมาจากตู้อบอะแล้วก็เด็กบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะหายใจได้เองเนาะเพราะเด็กคลอดก่อนกำหนดน่ะแล้วพอไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรเครื่องช่วยหายใจมันก็ไม่ทำงานน้องก็เลยเสียไป5คนนะเมื่อคืนองค์การไมโลก็เลยเสี่ยงตายเข้าไปเอาเด็กออกมาเนี่ยนี่คือภาพจากองค์การอนามัยโลกนะคะที่เขาเข้าไปเอาเด็กออกมาได้ทั้งหมด31คนแล้วก็ตอนนี้น้องๆทั้งหมดปลอดภัยแล้วเพราะว่าเพิ่งจะข้ามด่านราฟาแล้วก็เข้าไปอียิปต์แล้วตอนนี้ไปถึงอียิปต์แล้วแล้วก็ทางการอียิปต์ก็เอาเด็กเหล่านี้เอาน้องๆเนี่ยเข้าตู้อบแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็รอดชีวิตนะคะสำหรับเด็กที่คลอดกำหนดที่อยู่ในอัลซิฟาทีนี้เจ้าหน้าที่องค์การไมโลกเนี่ยเมื่อคืนพอไปช่วยเด็กเสร็จเนี่ยเขาก็ไปคุยกับหมอที่ติดค้างอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยหมอที่ยังอยู่ตามรายงานขององค์การไมโลกเนี่ยอยู่ประมาณสัก20ถึง25คนรวมถึงพยาบาลด้วยแล้วก็ยังทำหน้าที่ในการ ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยเท่าที่จะทำได้นะซึ่งเหลืออยู่ประมาณ260คนในโรงพยาบาลอันนี้ก็คือการสรุปสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของกบฏฮูตีในเยเมนในทะเลแดงแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดในอัลซีฟารวมถึงการยืนยันจากอิสราเอลนะคะว่ามีการเจรจาที่จะให้มีการหยุดโจมตีเพื่อปล่อยตัวประกันจริงวันนี้คุยไปคุยมาก็1ชั่วโมงเหมือนเดิมพูดมากเนาะตอนแรกวินาคิดว่าจะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเอาไม่อยู่จริงเพราะว่าเป็นคนพูดมากนะคะเอาล่ะมาถึงช่วงสุดท้ายพี่นาขออัปเดตหน่อยนะคะว่าจะมีอะไรที่เราจะตกหล่นไปหรือเปล่าเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงแมวเดี๋ยวหมาฉันก็เห่าอีกเนี่ยหมาแมวนะเขาไม่ถูกกันเพราะอะไรซินเอ็นก็พัดหัวใหญ่เป็นเด็กคลอดก่อนกำหนดที่ถูกย้ายจากอัลซีฟาไปถึงอียิปต์เรียบร้อยแล้วแล้วก็น้องๆเนี่ยนอนอยู่ในตู้อบแล้วก็มีเครื่องช่วยหายใจแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะไม่มีความเคลื่อนไหวอย่างอื่นแล้วเพราะว่าพี่นาเก็บมาให้หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ครบถ้วนนะคะครบถ้วนขอบคุณมากสำหรับการเข้ามาติดตามชมขอบคุณสำหรับการสมัครสมาชิกขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกอันนะคะพี่นาอาจจะอ่านได้ไม่หมดแต่ว่า เห็นแวบก็ดีใจแล้วนะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะแจ้งนะคะว่าพรุ่งนี้พี่นาจะสามารถมาไลฟ์ได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็จะเป็นวันถัดไปนะคะเอาละค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Good night ค่ะ